У касцёлах Беларусі запалілі першую свечку ў вянку, што сімвалізуе сабой перадкалядны пост адвент, 4 тыдні суцішша душы ў падрыхтоўцы да Божага нараджэння. Захвочваючы да ўстрымання ў розных сферах жыцця, каталіцкая царква падкрэслівае, што галоўнае для чалавека, які ўзяў пост, гэта матывацыя, навошта ён так робіць. І калі памкненнем ёсць сапраўднае жаданне праз уласнае ўдасканаленне дагадзіць Богу, то і ўрачыстыя святочныя моманты падчас адвенту яшчэ больш узбагацяць духоўны свет чалавека. Менавіта на пост прыпадаюць календарныя высвячэнні ў Менска-Магілёўскай і Гарадзенскай дыяцэзіях. Плануецца маладзёвая дыяцэзіяльная ноч чування, пілігрымка ў Буцлаў, Літву, Польшчу. Посцячы, але не посна, перажываць святочныя і працоўныя дні – вось галоўнае адрозненне сапраўднага верніка, лічыць ксёнц Уладыслаў Пятрайціс. У кожным моманце свайго жыцця шукаць аблічча Бога, а асабліва ў адвент, паглыбляцца ў яго любоў, прачыняць таямніцу Божага ўцелаўлення, каб потым увесь наступны год перажываць атрыманы досвід, так бачыць мэту адвенту святар. Падчас посту адбудзецца падвядзенне вынікаў працы руху «Святло жыцця», сямейных колаў, легіёну Марыі, руху «Малітва маці», аб'яднанні хатніх касцёлаў, таварыства «Міласэрнасць». Спадзяемся, сказаў у сваім каментары ксёнц Уладзімір Русак, што радасныя чаканні нованароджанага Езуса дасць добры старт далейшаму шляху на наступны год.